Udlændinge- og integrationspolitikken har i mange år været et af de emner, som både vælgere og politikere i Danmark er mest optaget af. Alle kan blive enige om, at det giver nye udfordringer og ofte store problemer, at Danmark ikke som tidligere består af en meget homogen befolkning, men at der nu bor mennesker med en meget forskellig baggrund, kultur og religion her i landet. Når det gælder spørgsmålet, hvordan problemerne skal løses, hører enigheden imidlertid op. De nye danskere er en meget broget gruppe. Der er asylsøgere på flugt fra krig og tortur, mennesker, der er flygtet fra nød og fattigdom, efterkommere af de indvandrere, der i sin tid kom til Danmark for at arbejde, ofte i job, som danskerne ikke selv ville have, eller mennesker, der ønsker at bo i Danmark, fordi de har giftet sig med danskere. De Radikale, Venstre og SF arrangerede i december måned et offentligt møde i Middelfart. På mødet talte Morten Østergaard, medlem af Folketinget for De Radikale, Eivind Vesselbo, medlem for Venstre, og Astrid Krag, medlem af Folketinget for SF. De talte om problemerne omkring udlændingepolitikken, og Radio Mælkebøtten fik lov til at optage diskussionen, og den kommer nu.
Jeg kunne se, at overskriften for det her debatmøde var, hvem er danskerne? Og det er egentlig et meget godt sted at tage fat, når vi snakker integrationsudfordringen. Hvem er rigtige danskere? Ja, stadig et meget godt sted at tage fat, når vi skal diskutere integrationen. For jeg synes meget tit i diskussionen, så bliver alting pæret sammen. Og derfor så bliver diskussionen om mål og midler, hvad der skal til for at få integrationen til at løse, også hurtigt meget sort-hvid og meget utilstrækkeligt. Jeg tror jo, jeg vil sige, at integrationsområdet i dag desværre er præget af en alt for uambitiøs indsats, men også en alt for fragmenteret og opdelt og afbrudt indsats. Det er et område, der er utroligt præget af puljer og projekter og ildsjæle, og det er jo guld værd at have ildsjæle, men også ildsjæle, der brænder ud, når projektet afslutter, og man skal til at søge penge til et nyt projekt. Og det gælder både på de belastede folkeskoler, når man kommer ud, det gælder de belastede boligområder, det gælder i det hele taget integrationsområdet, at det er et område, som er hvor vi har en meget dårligt overblik over, hvad der sker, og hvor tallene jo desværre viser, at det går ikke den rigtige vej samlet set. Og der skal vi have sket i den anden hånd, mener jeg. Jeg tror, en af de ting, vi bliver nødt til at komme i gang med, det er at kigge på, hvem er de nye danskere, og hvad er det for nogle udfordringer, de står med. Og første erkendelse er, at det er en meget broget flok, og det er nogle meget forskellige udfordringer, og derfor er der også nogle meget forskellige løsninger, vi skal sætte ind med. Der er en meget stor forskel på, om du er kommet hertil som gæstearbejder for flere årtier siden, om du er barn af en sådan gæstearbejder, om du er kommet hertil som familiesammenført, eller om du er kommet hertil som flygtning. Det er nogle helt forskellige problemstillinger, man står med. Og noget af det, jeg tror, vi bliver nødt til at se i øjnene inden for de kommende år, det er, at særlig indsatsen over for de traumatiserede flygtninge og deres børn er et af de områder, hvor vi har svigtet rigtig, rigtig fælt som samfund. Vi begynder jo at ane det nu, når man kigger på de allerhårdest kriminelle unge, der sidder på de lukkede institutioner, så er alt for mange af dem børn af traumatiserede flygtninge. Og det er for mig at se et meget tydeligt tegn på, at der er en gruppe, vi har svigtet rigtig fælt som samfund. Så der tror jeg, at vi skal tage fat. Men når integrationen skal lykkes, og når vi diskuterer integration, så er det et område, der griber ind i stort set alle andre områder. Jeg sidder også både i boligudvalget og socialudvalget og retsudvalget som integrationsordfører. Havde der været plads i arbejdsmarkedsudvalget og uddannelsesudvalget, havde det også været oplagt, at jeg sad der. For hvis vi skal have integrationen til at lykkes, så handler det ikke kun om at vejre med Dannebrog og snakke om frikadeller og rødgrød med fløde, så handler det jo om at gå ind og tage fat alle de steder, hvor man virkelig kan rykke noget i folks liv. Ind og tage fat i småbørnsfamilierne, sørge for, at de små børn kommer i daginstitution, så de kan lære det danske sprog, så de kan klare sig, når de kommer i folkeskolen. Ind og tage fat i forhold til de mødre, der går hjemme, ikke på arbejdsmarkedet, men er afhængige af deres mænd på mange måder, både i forhold til indtægt, men også i forhold til kontakten med samfundet. Ha' fat i de rødder, der dropper ud af de tekniske skoler og ender på gaden, og på Nørrebro ofte tiltrækkes enten af miljøet omkring banderne eller miljøet omkring Hizb ut-Tahrir. Ha' brudt den negative spiral. Det er også et af de steder, jeg mener, vi skal tage fat, når det kommer til at løse for eksempel den store udfordring, vi står med radikalisering, hvor regeringen har været lidt i totterne på sig selv den sidste tid. Karen Jespersen og Birthe Røn kan ikke helt finde ud af, hvad det er, man vil gøre. Det kan være, at Eivind kan løfte sløret lidt for det her. Men jeg mener i hvert fald, at hvis vi skal radikaliseringen til livs, så kan succesparametrene altså ikke tælles i, hvor mange glasvejsager vi har, hvor mange Voldsmose-sager vi har, hvor mange terrorsager vi har. Der kan succesen tælles i, hvor få af de sager vi har, for det gælder selvfølgelig om at sørge for at få stoppet den her rekruttering til de radikaliserede miljøer. Og det mener jeg igen, vi gør ved at sætte ind i starten, sætte ind over hele paletten, få en boligpolitik, hvor ikke vi isolerer folk i belastede boligområder, få en uddannelsespolitik, hvor vi får alle børn med igennem folkeskolen, og får alle med på ungdomsuddannelserne, og får en arbejdsmarkedspolitik, hvor alle også kan være med. Så kom jeg ikke ind på med topdom, eller udlændingeregler, eller noget af det andet, jeg har skrevet, så det må I simpelthen bare spørge om, så lad det være indledningen.
Tak for det.
Jamen, jeg vil også gerne sige tak for invitationen og for arrangementet. Jeg hedder som sagt Morten Østergaard og er næstformand i den radikale folketingsgruppe og er derudover altså udlændinge- og integrationsordfører, retsordfører og arbejdsmarkedsordfører. Der er jo i jeres pressemeddelelse lagt an til, at vi kan diskutere hele paletten helt frit her, og derfor tror jeg, vi kommer ind på mange af de dele senere. Jeg vil starte et andet sted. Nemlig ved at fremhæve en bog, der blev skrevet i 1999 af tre tidligere ministre. Og det var en bog, hvor de skrev om, at de syntes, vi skulle afskaffe de danske forbehold over for EU. Fordi at de mente ikke, at de tjente Danmarks interesser. Og der skrev de om asylpolitik, de her tre tidligere ministre. Der skrev de om asylpolitik, at man var nødt til at have en fælles asylpolitik i Europa, for ellers ville det føre til, at landene begyndte at indrette deres egen asylpolitik med henblik på at få dem, der søgte asyl, til at rejse til andre lande. Og så skrev de, det vil ikke føre til flere flygtninge i Europa og i Danmark, det vil bare føre til en bedre fordeling af byrderne. Og de tre havde det til fælles, at de alle har været formand for Venstre, det var nemlig Henning Christoffersen, Uffe Ellemann og Anders Fogh Rasmussen. Og det er jeg meget enig med i det, de skrev dengang. Nemlig, at det ville være rigtig klogt, at vi fik en sådan fælles asylpolitik. Fordi lige præcis det, som de beskrev dengang, er jo det, der er sket siden 2001. Nemlig, at et land som Danmark har gjort, hvad vi kunne for at afskrække asylansøgere for at søge asyl i Danmark. Og til gengæld har et land som Sverige, der har opretholdt deres tilgang til det, de har så måtte bære byrden. Og på den måde er der sådan ikke kommet flere flygtninge til Europa, end der ellers ville, men man kan jo se på statistikken, at det jo så lykkedes at få dem til at søge et andet sted hen end til Danmark, klart nok. Og det kan man så sige, jamen det kan man jo være glad for, eller man kan sige, at det er i virkeligheden et meget dårligt udtryk for at prøve at løse problemer i fællesskabet, som i sit udgangspunkt, og det er det jo altså, når man flygter fra et land til et andet, er grænseoverskridende. Og på den måde synes jeg faktisk, at det nogle gange ynder folk at fremstille som, at det radikale venstre er sådan lidt isoleret i udlændingepolitikken, nærmest lidt ekstreme. Men der må vi jo sige, at hvis, når vi sammenligner vores politik med den, som føres i langt de fleste andre EU-lande, ja, så synes vi egentlig, at vores politik står så udmærket. Det er den førte politik i Danmark, som er isoleret i Europa. Og det kan man jo selvfølgelig være ligeglad med, og vi har jo vores forbehold, men jeg synes bare, det er svært at høre på, at blandt andet jo Venstre siger, at vi skal være fuldt og helt medlem af EU på nær lige de områder, der har med det her at gøre. Og det fører så selvfølgelig frem til sådan en mere, eller jeg vil godt beskrive nogle af de her punkter, fordi det, jeg mener, vi har brug for, det er jo en mere effektiv udlændingepolitik i forhold til at betragte det her område, som vi betragter alle mulige andre. Hvilke mål har vi, og hvordan vil vi opnå dem? Og vi må sige, jeg synes, det må være et mål i sig selv, at danske statsborgere bliver behandlet lige så godt i deres eget land, som de gør i et hvilket som helst andet europæisk land. Og omvendt, at vi har lige så mange rettigheder i vores eget land, som enhver anden europæer eller EU-borger, der tager ophold her. Og det vil altså betyde, at vi er nødt til at sidestille vores regler med det, de har i de andre EU-lande på familiesammenføringsområdet. Det vil til gengæld også betyde, at de to par, der hver dag flytter til Malmø på baggrund af danske udlændingeregler, at de vil være fri for at skulle tage den tur over Øresundsbroen, uanset hvor kort eller hvor lang tid de har behov for at bo der. Med sommerens afsløringer er der ingen tvivl om, og domme, er der ingen tvivl om, at de danske statsborgere kan opnå de her rettigheder, hvis de udnytter deres unionsborgerskab og rejser til et andet EU-land. Jeg synes personligt, det er en underlig måde at behandle sin egen statsborger på og sende dem på sådan noget juridisk powershopping i andre lande for at få lov til at bo i deres eget land med deres ægtefælle. Så det er et sted, hvor den danske politik er ineffektiv, og hvor man må sige, at det at løse det i fællesskab med de andre er nok var klogere. Et andet sted er jo, at den nuværende politik jo ikke har formået at bekæmpe det, den gerne ville i sit udsæt, og som vi alle sammen er enige om, nemlig tvangsægteskaber, snyd, proforma, kvindehandel, den type af elementer. Det har vi desværre stadigvæk i alt for vid udstrækning, fordi det viste sig, at det var ikke udlændingepolitikken, der kunne løse det. Der skal andre midler til. Og vi så meget gerne en meget mere intensiv og struktureret indsats mod tvangsægteskaber, som man for eksempel har det i England, hvor man har en central myndighed med instruktionsbeføjelse over alle andre, der på tværs af diplomati, sociale myndigheder, politi, uddannelsessektor, koordinerer og sikrer, at man opretholder det, man kalder en chancereglen, at første gang en offentlig myndighedsperson, uanset om det er en underviser eller en kommunal medarbejder eller noget, en politibetjent, første gang de møder et ungt menneske, der har det her type problemer, ja, så sætter man ind, laver en risikovurdering og sikrer, at de får hjælp. I dag er det sådan, at man kan få afslag på familiesammenføring, fordi myndighederne mener, at man har, at det er et ægteskab, der er baseret på tvang, og så sker der ikke andet end det. Man får et afslag, et venligt brev fra udlændingsservice, og andet foretager man sig ikke, på trods af, at man står her med et ungt menneske, som man selv med sit stempel har skrevet under på, er i dybe vanskeligheder. Det er simpelthen ikke godt nok, det er ineffektivt. Og endelig, hvis vi skal tage det sidste punkt, som jeg også synes er vigtigt at have med her, det er jo der, hvor vi har lavet en aftale med regeringen og Dansk Folkeparti om, hvordan skal vi få flere udlændinge til Danmark. Og det handler om udenlandsk arbejdskraft, kvalificerede udlændinge. Og det synes jeg også er med til at nuancere debatten, som handler om, at det radikale venstre vil åbne grænserne, og alle andre vil lukke dem. Og der må vi jo sige, at i hvert fald her er vi blevet enige selv med Dansk Folkeparti om, at der er brug for at åbne grænserne mere for udenlandsk arbejdskraft. Men det går bare ikke, hvis ikke man også har et ordentligt klima, forstået på den måde, sådan mere menneskeligt klima. Altså når den indiske ingeniørs kone og børn kommer gående ned af strøget, er der ikke nogen, der kan se, om de er kommet hertil som flygtninge, familiesammenført eller som udenlandsk arbejdskraft. Og derfor, den reaktion, som vi møder folk udlændinge med i Danmark, den er med til at hæmme vores chancer for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Så vi er nødt til både at lave et mere attraktivt system, måske blive en del af de fælles regler, der også er på det område for de andre EU-lande, så vi ikke mister konkurrencen til dem, men vi er også nødt til at se på, hvordan vi modtager folk med anden etnisk baggrund i Danmark, for ellers så går det, som det gør i dag, at selv dem, vi lokker hertil, de bliver her i meget kort tid. Så en effektiv udlændingepolitik, den giver danskerne deres rettigheder tilbage, bekæmper tvang og sikrer integrationen af de udlændinge, der kommer her, uanset om de kommer her som flygtninge eller som den arbejdskraft, vi meget gerne vil have fat i.
Jeg hedder Eivind Vesselbo, og jeg sidder i integrationsudvalget og har, inden jeg blev valgt til Folketinget, arbejdet med udlændingeområdet som forsker igennem mange, mange år. Og derfor er det selvfølgelig noget, jeg ikke helt kan slippe. Men ellers, så sådan til daglig her, der er sagt, der er jeg Venstres miljøordfører, og så også med klima og både natur og miljø og klima. Så det er sådan et bredt spektrum, men det er jo nogle spændende emner at have med at gøre. Og så det der spørgsmål, som vi stiller, hvem er rigtige danskere? Altså, hvis jeg skal svare på det umiddelbart, så mener jeg ikke, der er nogen forkerte danskere. Så derfor, det er vel egentlig svar nok. Fordi det må være det, der er udgangspunktet. Det er, at der er ikke nogen forkerte danskere. Det er netop det, som jo er hele problematikken. Det er, at der er opstået i den danske udlændingedebat, også i politikken, for så vidt, som er der også smidt af udlændingedebatten, der opstår nogle kløfter, som gør, at det er umådeligt vanskeligt at have med denne her sag at gøre politisk. Og det er jo interessant at tænke på, at netop udlændingeområdet, hvis man tænker tilbage, så er det et af de eneste områder, som har kunne vælte regeringer eller fastholde regeringer. Mm. Derfor er det jo også krumtakken, som nogen benytter til enten at vælte regeringer med, eller til at blive siddende som regering. Men hvis vi går tilbage sådan lidt og ser på, nu vil jeg ikke svare på, men kommentere noget af det, der er blevet sagt, for det tager vi senere. Men hvis vi tager tilbage og ser på, hvordan var det egentlig, det hele startede sådan reelt omkring udlændingepolitikken og udlændingesituationen i Danmark, så startede det jo egentlig der i slutningen af 60'erne. Der ved godt, der kom nogen før fra Ungarn, og der kom også nogle andre. Men der, hvor det hele startede, det var i slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne, hvor tyrkerne og pakistanerne og jugoslaverne kom, fordi vi manglede arbejdskraft. Og vi sagde, det sagde vi også her ved bordet her, at det var gæstearbejdere. Ja, det var det nemlig. Det var gæstearbejdere, de kom. For vi sagde, de rejser jo hjem igen. Ja. Og derfor så fik de lov at arbejde og fik lov at bo. Det var enlige mænd, stort set, der kom fra de tre lande. Men det viste sig jo, at de netop ikke tog hjem. De gik fra at være gæstearbejdere til at være indvandrere. Og da vi lavede indvandrerstoppet i 73, der kunne man så, det eneste man kunne, det var familiesammenføring. Der blev lavet nogle regler for familiesammenføring. Og det er jo det, som ligesom gjorde, at de unge mænd, der kom dengang i 70'erne og 70'erne fra de lande, nogle af dem havde hustruer derhjemme og havde børn, og meget naturligt, så fik de jo selvfølgelig dem til Danmark. Det var jo meget naturligt. Men der skete jo også det, at der var nogen, der blev gift med nogen i Tyrkiet, blandt andet, og så fik familiesammenførten. Det var måske også meget naturligt i første generation. Men situationen var jo sådan, at det viste sig jo, at både i anden, tredje og også i fjerde generation af tyrkere, der fortsatte man med familiesammenføring fra hjemlandet. Og det var jo ikke bare nogen, der sagde, nej, vi er meget forelskede, vi vil gerne giftes, så vi vil gerne til Danmark. Nej, det var arrangerede ægteskaber og tvangsægteskaber. Ægteskaber, som var systematisk generation efter generation. Og det måtte vi have stoppet. Og det var jo det, der accelererede op igennem 90'erne, samtidig med, at der var en meget lemfældig, synes jeg i hvert fald, godkendelse af flygtninge, det var så den anden gruppe, som kom til landet. Og det gjorde så, at der kom så mange op igennem 90'erne, at det var meget vanskeligt at fokusere på integrationen. Så da der var valg i 2001, der var der over 100.000 indvandrere og flygtninge, som aldrig nogensinde havde været i arbejde, og hvor man bare havde givet dem bistandshjælp, placeret dem i bestemte boligområder og fuldstændig negligeret det ansvar, man havde på det tidspunkt for at integrere dem i det danske samfund. Man havde opbygget en arbejdsløshedskultur og en kultur, som både ramte første generation og dem, der var kommet til som indvandrere, men også anden generation blev ramt af det her. Og det måtte vi selvfølgelig gøre noget ved. Og det er derfor, regeringen har lavet en lang række af de tiltag, som vi gjorde efter 2001. Vi ville gerne have stoppet disse systematiske familiesammenføringer generation efter generation. Og det er altså, man må sige, at det er, dengang det blev indført, var det rimelig effektivt. Det gav sådan en chok-effekt, og i de grupper, der normalt gør det her, antallet af familiesammenføringer faldt. Jeg vil godt medgive, og det har jeg selv gjort opmærksom på, at nu er der gået nogle år, og det virker ikke så effektivt mere. Det prøver vi så at prøve at finde ud af, hvordan vi kan afhjælpe. Men jeg er helt enig i, at som også Morten siger, jeg tror ikke, man kan lovgive 100%, altså sådan, det virker 100% mod tvangsægteskaber og arrangerede ægteskaber. Men det har i hvert fald hjulpet en masse unge mennesker, og det var jo ligesom det, der var meningen. Så det, der er det centrale her, det er, at vi er i gang med nu at finde ud af, hvad gør vi ved det, der skete op igennem 90'erne, hvor man fuldstændig lod integrationen sejle. Hvad gør vi i boligområderne, i ghettoområderne? Hvad gør vi med de parallelsamfund, som er opbygget, hvor der bor mennesker, som aldrig nogensinde stort set er i kontakt med det danske samfund, som læser udenlandske aviser, som ser udenlandsk tv, og hvor kvinderne stort set ikke kommer ud fra boligområderne, og hvor børnene har meget dårlige vilkår i indlæring og i skolerne osv. Så det er en kæmpe indsats, som jeg synes, vi burde fokusere meget mere på at gøre i fællesskab, end at slås på retorik og politik i Folketinget, om alle mulige små ting, blandt andet om der er en enkelt tuleser, som enten bor det ene eller det andet sted. Altså det, der for mig er det vigtige her, det er, at netop med udgangspunkt i, hvem er de rigtige, hvem er rigtige danskere, at sige, at hvis ikke vi får den her integrationsproces til at fungere effektivt, så vil der blive ved med at blive gravet grøfter. Vi skal tænke over, at der i løbet af de næste 10 år, så vil der komme 25.000 flere af det, vi kalder efterkommere, altså unge mennesker i den alder, hvor der i øjeblikket er problemer ude omkring i ghettoområderne. Det gælder om at give dem noget accept, give dem en mulighed for at blive en del af det danske samfund, og selvfølgelig rive dem ud af det parallelsamfund, som fuldstændig fører dem nogle forkerte steder hen, mange af dem, både ind i kriminalitet, men også i fundamentalisme. Og Det er for mig at se noget af det væsentlige, og det er faktisk også det, vi prøver at arbejde på i regeringen.
Så er der mulighed for, at man kan komme lidt til genmæle, eller at vi tager nogle spørgsmål fra salen. Skal vi ikke tage et par spørgsmål?
Den første spørger mente, at islam er problemet, og spurgte, hvad talerne ville gøre ved det.
Ja, nej, men det er jo virkelig noget af det samme. Jeg vil sige, at jeg tror nemlig, det er rigtig vigtigt, at vi får skelnet mellem fundamentalister, reaktionære kræfter, kræfter, der kæmper imod demokratiet, kæmper mod ligestilling mellem kønnene, og nogle af alle de ting, vi har kæmpet for i Danmark de sidste mange hundrede år. Og så alle dem, der gerne vil være med. Det var også den skillelinje, Villy Søvndal prøvede at tegne, eller tegnede jo ret tydeligt, må man sige, i foråret, da han bad Hizb ut-Tahrir om at skride helvede til. Så vi får den skillelinje i dansk politik, der handler om alle dem, der vil. Det er også derfor, den integrationsreform, vi har lavet sammen med Socialdemokraterne, hedder plads til dem, der vil. Dem, der vil være med inden for det her samfunds grundlæggende spilleregler, demokratiet, ligestilling, dem skal vi skabe plads til at få integration til at lykkes. Og de vil, som Eivind siger jo også, det store flertal, utrolig gerne være en del af det her samfund. Og så er der altså nogle reaktionære kræfter. Og det er rigtigt, det er der i nogle muslimske kredse. Vi har allerede nævnt Hizb ut-Tahrir en gang i aften, men der er jo nogle radikaliserede miljøer. De fylder meget i medierne. Men hvis vi kigger på forskning i radikaliserede miljøer i hele Europa, så er der jo mange andre strømninger også. I Sverige har de et meget større problem, end vi har med nynazister. Der er militante venstrefløjs grupperinger, som også bruger metoder, der ikke hører hjemme i et demokratisk samfund. Og det er jo det, vi skal tage afstand fra, når vi snakker i forhold til, hvor skillelinjen går. Den går altså ikke mellem muslimer og danskere. Der er langt de fleste muslimer vil meget gerne jo være med i samfundet. Så det er meget enig i det, Eivind sagde der. Og når vi snakker radikalisering, så er det også vigtigt, at vi angriber det rigtigt, og at vi lige præcis ikke slår alle muslimer over en kamp, men at vi sætter ind i forhold til dem, der er radikaliseret, og hvor der faktisk er nogle trusler der. Så, men altså, jeg vil lade sige det på den måde, nu sagde Eivind i sit indlæg, at det er ærgerligt, at der er blevet gravet grøfter i den her diskussion. Og det vil jeg jo nok sige, at der synes jeg, at pilen peger lidt tilbage på regeringen og Dansk Folkeparti, når vi snakker om, at der er blevet gravet grøfter. Dansk Folkeparti siger jo lige ud, at det er et meget stort plus og en meget stor sejr, at de flygtninge, vi tager imod i Danmark i dag, stort set ikke er muslimer mere. Fordi det er muslimer, der er svære at integrere. Der mener jeg, at vi på den ene side jo skal være ærlige og sige, ja, folk, der kommer fra lande, der er meget forskellige fra Danmark, de er sværere at integrere end folk, der kommer fra Polen eller fra Tyskland, som vores gæstearbejdere eller de arbejdere, der kommer til i dag, gør. Det vil jo være at lyve for sig selv og sige det modsatte. Men at kunne bruge det til at retfærdiggøre en politik, som den regering, vi har nu, gør, hvor man, når man vælger kvoteflygtninge ud, fravælger de lande, hvor man risikerer at få mange muslimske kvoteflygtninge. Man tager ikke sin del af ansvaret i forhold til kvoteflygtninge fra Irak, fordi man har et parlamentarisk grundlag i Dansk Folkeparti, der ikke vil have muslimer. Det mener jeg i allerhøjeste grad er at være ansvarlig for, at der er gravet grøfter i den her diskussion. Så jeg vil gerne give Eivind ret i det. Ærgerligt, at der er de grøfter. Men jeg vil nok også så sende bolden tilbage til Eivind på spørgsmålet.
Fint med nogle korte svar til korte spørgsmål. Værsgo, Morten.
Ja.
Det hørte du, var det?
Jo, det fik jeg. Og jeg kan heller ikke lægge så meget til. Jeg er fuldstændig enig i den grundlæggende tone i det, Astrid og Eivind sagde. Men jeg var til, for at udvide lidt, til et møde arrangeret af nogen, jeg tror, der havde samme udgangspunkt som dig, der handlede om problemer med islam i den offentlige sektor, hvor de blandt andet havde inviteret formanden for fængselsfunktionærerne, altså fængselsbetjentenes forening, som kunne fortælle om problemer med islam i fængslerne. Og han, synes jeg, tog det meget op fra og ned, fordi det lå ligesom i spørgsmål, hvad man forventede at høre. Og som han sagde, at altså, der var mange af deres indsatte, som med anden etnisk baggrund, som de måske på mange måder ville foretrække, opførte sig en lille smule mere i tråd med islam og religionen. Fordi de problemer, de havde, stammede altså ikke fra deres religion, men fra en adfærd, der formentlig var direkte modstrid med den religion, de påstod at tilhøre. Og det er bare for at sige, at det er jo heller ikke, du kan nok ikke drive en imam op, der har sendt nogen ud og brænde container af. Og det, der jo er problemet med den type af debat, det er jo, at pludselig så tager man en hel gruppe af mennesker i verdensreligionen jo sådan set til indsigt for, at man har nogle problemer, som vi jo kender sådan set udmærket i Danmark. Altså, vi har jo også før gæstearbejdere, før Black Cobra og alle de her ting, også haft marginaliserede grupper, som boede i det samme boligkvarter, og når man håber de samme sociale problemer sammen, så giver det den her reaktion dårlige uddannelsesresultater, lav beskæftigelse, høj kriminalitet. Og det er jo den cocktail, og der er jeg så set enig med det, Eivind han sagde i sit indledende indlæg, som jeg ikke selv fik plads til, nemlig at det er jo der, hvor den centrale indsats skal gøres. Det er at sikre, at vi ikke har de der socialt belastede problemområder, som skaber de her typer af konflikter, hvor unge mennesker, og det kan godt være, at nogle af dem bilder sig ind, at de gør det med afsæt i en eller anden religion. Jeg tror nu, de fleste af dem, der handler det om noget helt andet. Og hvis det er Black Cobra, vi taler om, så handler det jo fuldstændig som med rockerne om kriminalitet, der relaterer sig til forbudte stoffer, hash og narko. Og det skal man ikke tage fejl af, og så skal man lade være at lade sig besnære af, at nogen gerne vil have til at se ud som om det er religion, og det er sådan set på begge sider af hegnet, der er også nogle formørkede mennesker, der også gerne vil bruge det som et udtryk for, at det er religion. Det er det bund og grund ikke. Det er en kombination af sociale problemer, og så i øvrigt en organiseret kriminalitet.
Et spørgsmål lød på, hvordan man kan gøre det sådan, at alle, også indvandrere, kan være med i samfundslivet.
Jamen det er jo et meget centralt punkt, synes jeg, det du rejser der, fordi det er meget tydeligt at se, hvis man følger udviklingen igennem mange år, at de flygtninge, som vi har spredt rundt i landet, placeret rundt om i landet i de små byer, små kommuner, de bliver meget bedre en del af de små samfund i starten. Men problemet er jo, som du nævner, og det har jeg jo set i Aarhus, og vi kan se det her omkring Odense, også i København, at når de har boet der i 3 år, de flygtninge, der er blevet placeret, så drager de mod byen. Og så flytter de ind i netop de områder, hvor de andre bor, med den samme baggrund. Og så er der nogen, der siger, at det er jo herligt, at de kan flytte ind og bo i et fællesskab sammen med deres landsmænd, eller dem med den samme baggrund. Nej, det er ikke særlig godt. Fordi hvis det var sådan, at de også kom udenfor og blev en aktiv del af samfundet, så kunne man jo sagtens have det på den måde, at man følte tryghed at være sammen. Men det, der sker, det er jo i modsætning til det, der egentlig skulle ske, det er, at de bliver lukket inde, og så går man ind i Gellerup i Aarhus, eller vores Mose, så er det jo meget lukket samfund. Der er selvfølgelig nogen, der kommer ud, men andre bliver mere og mere lukket inde i et parallelt samfund, som jeg nævnte. Og det, man skal gøre, det er selvfølgelig at prøve at få de mennesker, de flygtninge og de indvandrere, som søger mod byerne, til at flytte ind nogle andre steder. At de ikke flytter ud i samme steder, og bliver en del af det der parallelsamfund. Fordi det er det. Nu har kommunerne, de store kommuner, som har ghettoerne, de har simpelthen bare boligplaceret dem, sat dem derud, så er vi af med dem. Men i stedet for at gøre noget, for ligesom at få dem et andet sted hen, så de kunne blive en del af samfundet. Og så mener jeg, en del af løsningen ligger også i, at man erkender, at det her ikke bare er et socialt problem. Fordi det mener jeg, så springer man over, hvor gader laves. Det her er et sociokulturelt problem. Det er altså også noget at gøre med den bagage, man har med sig fra sin familie og der, hvor man kommer fra, og den måde, man er opdraget på. Så det her er ikke bare et spørgsmål om at det er sociale ghettoer, hvor man holder kontanthjælpsmodtagere ude. Nej, det har noget at gøre med også den kulturelle og religiøse baggrund, man har. Og det skal man være opmærksom på. Hvis ikke man er opmærksom på det, så har man aldrig nogensinde løst det her.
Jamen, det er jo noget, man tit hører. Det er faktisk også et argument, jeg meget tit hører i SF. Det her med, at danskerne på Costa del Sol, de bor jo også sammen, så skal vi have så meget imod det. Ej, jeg hørte ikke så tit i SF mere, men det var også sådan et argument, man tit kunne møde. Det synes jeg er et meget forkert argument, for man må sige, da min kærestes farmor flyttede til Costa del Sol, der var det altså hendes eget valg, og det var ikke noget, der gjorde hendes livsmuligheder ringere. Hun ville ned og være pensionist og ikke have så meget influenza som de andre. Hun havde muligheden for det. Problemet for de børn og unge og i øvrigt familier, der vokser op i de belastede boligområder, er jo, at det gør deres livsmuligheder så meget ringere. Arbejdsløshedsprocenten er meget højere. Det vil sige, at de mennesker, de har netværk med, er typisk også folk, der ikke er i beskæftigelse. Der er en højere kriminalitetsprocent. Der er flere unge, der ryger ud af uddannelsessystemet osv. Det er ikke et sted heller, hvor man som familie typisk synes, det er særlig rart at skulle lade sine børn opvokse. Og det, der præger de her familier, er jo også, at de bor der, fordi de ikke rigtig har et andet valg. Der blev lavet en undersøgelse for et par år tilbage, der viste, at 80% af dem, der boede i Mjølnerparken, de ville sådan set flytte, hvis de havde muligheden for det, hvis de havde et sted, de kunne flytte hen, og de havde råd til huslejen, som var uden for Mjølnerparken. Vollsmose, som jeg besøgte i september, tror jeg, kan jo også fortælle, at med det samme folk får job og ligesom får en sund økonomi, så flytter de også væk. De kalder sig selv jo for en integrationsdynamo på den måde, at man kan et eller andet i Vollsmose. Det lykkes jo faktisk at få de folk, der flytter derind, få flere af dem i beskæftigelse eller uddannelse, så de rykker videre. Men det er jo ikke en succes, synes jeg, at man skal omkring det område, fordi det er et område, der så bliver præget af, at de står med de meget store sociale problemer, som det giver, når man har høj arbejdsløshed, når man har folk, der generelt er meget isoleret fra samfundet. Så jeg er meget enig i, at det er et af de steder, vi skal tage fat, men jeg vil bare gerne punktere det der billede af, at det kan svare til Costa del Sol eller dansker samfund andre steder. Det har nogle meget alvorlige konsekvenser for de børn, der vokser op i de her områder. Jeg synes også, man kan høre det, når man snakker med dem selv. De ved godt, det er sådan et sted, hvor man laver ballade, og det er sådan et sted, hvor man kan slås med politiet, og det er jo sådan et sted, hvor det ikke er særlig hyggeligt at være. Så det er jo noget af det, vi skal have gjort op med. Jeg tror, du har helt ret i, at de små lokalsamfund kan spille en rolle, og jeg er også meget enig i, det sker ikke rigtigt i dag. Den lille by, hvor jeg er vokset op i, der tog vi også imod en masse flygtninge fra Bosnien. Og med det samme, de kunne, flyttede de også ind til Horsens, sammen med alle de andre bosnier. Jeg var i Kalundborg i går og besøgte Sandolajparken, Klosterparken, den man tit læser om i de landsdækkende medier. Og de kunne fortælle, at i Høng, som er en lille by, der ligger uden for Kalundborg, der har man taget imod. Man har simpelthen sagt, alle de, nu tager vi hele vores rate af flygtninge for en årrække på én gang, så kan vi få en masse afghanere, og så kan vi måske få dem til at slå rod sammen som gruppe. Og det er faktisk lykkedes, de er faktisk blevet boende, og de er blevet en del af lokalsamfundet. Og sådan noget tænker jeg, vi skal kigge på de steder, hvor det lykkes, hvor man har nogle succeser. Og det er igen også for at trække en tråd tilbage til det, jeg sagde i starten. Jeg tror, vi bliver nødt til at kigge på dem som forskellige grupper. Og jeg tror, der kan være noget meget rigtigt i, at som traumatiseret flygtning, kan det være utrolig vigtigt, at du har nogle landsmænd i nærheden. Jeg tror, det er derfor, at flygtninge, som boede i min lille by, de rejste ind til andre flygtninge fra deres hjemland, så snart de kunne. For man har nogle ubehageligheder med i bagagen. Man har en særlig problemstilling, hvor det kan give noget tryghed og give et afsæt, der gør, at man faktisk overhovedet kan overskue og komme ud på arbejdsmarkedet, at man ikke er den eneste. Og hvis det er rigtigt, og det synes jeg er noget af det, man skal sætte sig ned og kigge på, hvorfor fungerer det godt i Høng? Fungerer det overhovedet godt i Høng? Det kan jo godt være, at der også er nogle problemer. Men man kigger på, hvordan kan vi sørge for, at lokalsamfundene kan spille en større rolle. Og så i det hele taget kigge på, hvordan kan vi sørge for, at de her ghettoproblemer ikke bliver koncentreret. De er jo meget koncentreret i de største byer, og så i nogle store provinsbyer. Hvordan kan vi sørge for, at alle kommuner i Danmark tager deres del af ansvaret i forhold til at have almennyttig boligbyggeri, hvor der er råd til at bo i, så man har et større valg. Så også de rige kommuner oppe i Whiskybæltet i Nordsjælland tager deres del af ansvaret.
Tak. Værsgo, Morten.
Ja, så alligevel Astrid til sidst, det med at have dem i Høng til at bo sammen som en gruppe af afghanere, det tyder vel så alligevel på, at der måske godt kunne være en vis sandhed i det, Gunnar sagde med, at der er et eller andet i det der med at bo sammen med nogen, som kan forstærke hinanden. Men problemet er jo, når det bliver i problemramte områder, hvor det man primært har til fælles, det er, at man ikke forsørger sig selv, og dermed heller ikke kan hjælpe sine børn. Der bor jo altså et hav af nationaliteter og etniciteter i de fleste af de her problemramte områder. Men lige for at vende tilbage til det første, det der med, hvad gør man, når man kommer ud og bliver placeret som flygtning, og så går perioden, og så rejser man frit. Jeg glæder mig over, at i hvert fald indtil videre har der ikke været opbakning til nogen steder. Det er heller ikke et forslag, vi har om, at man ligesom skal udvide den der periode, for, altså hvor længe man skal være stavnsbundet. Det tror jeg ikke er en løsning. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig at vende spørgsmålet lidt tilbage til dem, som har ansvaret i kommunerne, og sige, hvor mange af dem tager imod på en måde. Jeg tror, de fleste af dem tager imod, sådan de siger, velkommen til, du skal være her i dit 3-årige integrationsprogram, og vi starter nu. Og det måske var det mere interessant at sige, du skal være her for tid og evighed, det er dit nye hjem. Altså ligesom have et andet perspektiv, og så lad det der med, at det her det er din midlertidige opholdssted i 3 år, træde lidt i baggrunden. Men tilbage så til, når folk frivilligt flytter ind i de belastede områder. Der er faktisk ganske stor omsætning af beboere, Astrid var også inde på det. Sidst jeg fik tallene fra Gellerup i Aarhus, der er det 15% af beboerne, der udskiftes i løbet af et år. Det er bare for at sige, at der er jo der en vis mobilitet i det. Det, der er det radikale venstres politik på det område, det er, at vi er nødt til at lave en langsigtet plan for en indsats, i de områder, sådan at vi kan sige, at i 2015, der vil vi ikke have områder, hvor over halvdelen af beboerne har eller er uden for arbejde, og derfor har en overførselsindkomst som eneste indtægt. Det skal vi, den der liste, den skal vi simpelthen gå igennem, og så lave en plan for hver af de områder. Og det skal være en helhedsplan, som både tager sigte på fysiske forbedringer. Mange steder er der simpelthen behov for at skabe et område, som er interessant at bo i for andre end mennesker, der er blevet anvist til at bo der i deres kommune. Og det kan vi se nogle steder, både i udlandet, Eivind og jeg har været skudt i Manchester med integrationsvalg på et tidspunkt, men man kan også tage til Horsens og se det, hvordan Landsbyggefonden har finansieret, at man har sat mursten op i stedet for beton, og på den måde skabt et område, hvor alle os, der var med rundt, vi sagde, ikke sikkert, at vi på den måde havde lyst til måske lige selv at bo i Vollsmose, men når man kom til det der sted og så, hvordan miljøet var blevet anderledes, ja, så må man sige, at der kunne man måske virkelig godt bo, og derfor skal der både være nogle fysiske forbedringer. Men så skal der, og det er jo blandt andet for at kunne tiltrække nye beboere. Men så skal der også være en indsats for de beboere, der er der. Og det, så tror jeg nogle gange, at man altså, lå lidt i søvn af, hvis bare vi kan få lade være at flytte dertil, og de sådan bor lidt rundt omkring, så går det alt sammen bedre. Altså det, vi er nødt til, det er at fokusere på, at det er mennesker, hvor mange står uden for arbejdsmarkedet, eller i hvert fald er ledige. Og der så vi gerne, at man rykkede nogle af de kommunale jobcentre ud i de der, så jobformidlingen starter helt tæt på dem, som det drejer sig om, dem, som har problemerne, og i samarbejde med de boligsociale medarbejdere, fordi man kan pirke fra sit aktiveringsprojekt, og man kan pirke fra skole, men hjem, det kommer man altid på et eller andet tidspunkt. Og hvis vi kan få alle dem der til at samarbejde, så er klubben og skolen og ungdomsskolen og jobcentret og alle de her, de samarbejder om en indsats, der orienteret mod hele familien og kompenserer der, hvor far og mor, der er flygtninge og måske er torturoverlevere, de altså ikke kan hjælpe med lektierne og alle de der ting, jamen så tror jeg faktisk, at det kan lykkes, fordi det er sådan set noget af det, som det her samfund har været allerbedst til, nemlig at sørge for, at der ikke er den type fattigdom, som desværre hæver i nogle af de der kvarterer.
Nu følger tre spørgsmål efter hinanden. Det første lyder, hvordan er asylpolitikken i dag i forhold til for 4-5 år siden? Den næste lød, hvordan er etikken, moralen i hele debatten? Og det næste spørgsmål lyder, hvad kan arbejdsgivere gøre, når de har indvandrere som arbejdskraft?
Jeg tror, jeg startede med det sidste først at sige, at jeg tror, man skal passe på med i almindelighed at sige, om arbejdsgiverne ikke er villige til at ansætte. Også fordi, at vi kan jo se, at der er kommet ganske mange indvandrere i arbejde. Det er en udvikling, der har været hele vejen op igennem 90'erne og fortsat her i nye årtusind. Og det viser sig, det er, at dem, der får erfaringer med medarbejdere med anden etnisk baggrund, de er jo faktisk ganske glade for de erfaringer, de får. De har også deres problemer. Husk en personaldirektør i ISS, der fortalte, at de havde det problem, at der var nogen af dem, hvis de var syge, så kunne de finde på at sende en slægtning til at passe arbejdet den dag. Og det var sådan en loyalitet over for arbejdspladsen, men ikke rigtig noget, de kunne lige rumme i deres system der. Så der var sådan en anden type problemer. Og så vil det selvfølgelig være, at der er nogle anderledes typer af problemer, der dukker op. Men de arbejdsgivere, der har erfaring med medarbejdere med anden baggrund, er faktisk meget tilfredse for det. DA laver nogle målinger af det en gang imellem. Og derfor tror jeg, at løsningen i meget af det der, det er måske, at vi lader dem tale med hinanden. Der er mange af dem, der det, der hedder Foreningen Nydanskere, som meget gerne vil have lov til at lave sådan nogle mentorprojekter, hvor det er de private, der hjælper de andre private, fordi det, de har til fælles, nu ændrer det sig måske lidt nu, men i hvert fald længe har haft til fælles, det er jo, at de mangler arbejdskraft. Til gengæld tror jeg, vi har et diskriminationsproblem, og det er bredere end som så. Vi ved, det er lige blevet dokumenteret, at der er rigtig mange, der ringer til erhvervsskolerne og beder om at få praktikanter af etnisk dansk baggrund og ikke af anden etnisk baggrund. Og det er selvfølgelig et udtryk for et grundlæggende problem, og der tror jeg, vi skal mere systematisk sætte ind mod diskrimination. Jeg kan fornemme, at jeg skal svare lidt kortere, da der er tre spørgsmål her. Det andet, det var mere Kajs spørgsmål omkring etikken. Og der tror jeg bare, jeg vil tilføje en enkelt ting, for jeg synes, jeg er meget enig i kritikken, men tilføje en enkelt ting af, at mange af de ting, der foregår under dække af at ville forsvare Danmark, de ændrer Danmark fundamentalt. Altså vi ændrer hele vores velfærdssystem gennem en starthjælp, men også gennem, hvad jeg faktisk synes er endnu værre, det der hedder 300 eller 450 timers reglen, som vi bliver ændret til nu, hvor man simpelthen klipper huller i det sikkerhedsnet, som har været en af de mest fundamentale dele af det danske velfærdssamfund, som griber og sørger for, at ingen bliver tabt på gulvet og står uden en indkomst. Det bliver der klippet hul i, nu skal man gøre sig fortjent til at blive fanget af sikkerhedsnettet. Det er en fundamental ændring, og sådan kan man gå igennem en række af de punkter, også det, der handler om familiesammenføring og danskers ret til at bo i deres eget land med deres ægtefælle. Altså, under dække af og ville forsvare, så forandrer man fundamentalt, og det synes jeg, vi trænger til at sætte mere fokus på. Og så spørgsmålet omkring asyl, som jo, synes jeg, meget desværre er i forhold til, hvor meget det fyldte i debatten for 12 måneder siden, og i betragtning af, at der intet er sket af væsentlig betydning, så fylder det utroligt lidt. Det, som vi ved, det er, og det er dokumenteret af Integrationsministeriet selv i en analyse af udgifterne til sundhedsudgifter i asylcentrene, det er, at der er en klar sammenhæng mellem opholdet i asylcentrene, opholdstiden i asylcentrene, og så det behov, man har for at få lægehjælp og hjælp i forhold til ens psykiske helbred. Og der er bare en klar sammenhæng. Og derfor er det meget ubegribeligt, hvorfor det er, man insisterer på en politik, der fastholder folk i de her centre, også selvom det er øjesløst at sende dem hjem. Det er ikke til gavn for os. Vi kommer for det første til at bekoste store regninger til medicinsk hjælp og andet, og vi kunne som godt have brugt arbejdskraften. Det er ikke til gavn for det land, som de på et eller andet tidspunkt skal vende hjem til, hvis de ikke er berettet til at få asyl, fordi de jo ikke vender hjem som raske, rørige mennesker, der kan tage fat. Og det ved vi fra den måde, vi behandlede for, folk fra Kosovo på, at svenskerne, som havde en anden politik, de folk er i langt højere grad frivillige vendt hjem, fordi de var raske, rørige mennesker, der havde magten over deres eget liv. Så det hjælper altså ikke det land, de skal rejse hjem til på et tidspunkt. Og det hjælper jo slet ikke de mennesker, at man fastholder politik, der helt dokumenterbart nedbryder dem. Og dermed til sidst mister de forældreevnen, og vi får den ene mere tragiske historie end den anden, og vi har en voldsom overrepræsentation af selvmordsforsøg og den type lidelser. Så jeg mener, at vi har en asylpolitik, der er opskriften på katastrofe, menneskelig katastrofe, men også mere samfundsmæssig katastrofe. Og i stedet for burde man tage ved lære af det, som man gør i andre lande, hvor man siger, det er ikke meningsfyldt at fastholde folk på ubestemt tid i de her centre. Det er meningsfyldt at sørge for, at de er aktive, rørige og raske og tage ansvar for deres egen familie. Og det gør man altså ikke ved at sige, at man må ikke arbejde, man må kun ikke bo på nogle meget, meget små værelser og nogle relativt ringe kår. I et halvt år kan man måske godt holde ud at bo i et asylcenter, men i overvis, der dur det ikke. Der er det simpelthen nedbrydende, og jeg synes ikke, det er værdigt for det danske samfund.
Ja, asylpolitikken, du spørger, om den er blevet ændret. Ja, hvis du tager tilbage til 90'erne, hvor det på et tidspunkt var en lang periode, var Dansk Flygtningehjælp, som tog sig af asylansøgerne, når der var Røde Kors, der tog sig af dem, når de kom, og Flygtningehjælp fik dem så i integrationsperioden, når de havde fået opholdstilladelse. Det mener jeg var en meget dårlig løsning dengang, fordi at Flygtningehjælpen ikke gjorde en aktiv indsats, som jeg opfattede i hvert fald, for at få dem ind i det danske samfund, men netop pudse nussede om dem og sørge for, at de ikke rigtig blev en del af samfundet fra starten. Jeg har hele tiden ment, at de flygtninge, som kommer her til landet, og som kan klare sig, og som egentlig gerne vil ud og komme i gang med noget, at de skal have lov til det. Altså det der med at holde flygtninge, altså når de har fået opholdstilladelse.
Det er perioden inden.
Ja, men nu vil jeg bare lige gøre det her færdigt. Når de har fået opholdstilladelse, at holde dem i en halvanden år eller tre års integrationsperiode. Lad dem da komme ud og vise, hvad de kan, og være med i samfundet. Så man glemmer jo, at de mennesker har jo haft et liv før, de kom her og har en uddannelse osv. Men asylpolitikken, der må man jo samtidig sige, at sagsbehandlingstiden for asylsager er jo faldet drastisk siden 90'erne også. Det er blevet kortere tid. Altså på de sager, hvor man behandler asylansøgerne. Men der, hvor problemet er opstået, helt konkret, det er jo på grund af, altså omkring irakerne. Det er jo en helt speciel gruppe. Alle andre grupper er sagsbehandlingstiden jo faldet. Og det er jo ikke meningen, at asylansøgere skal sidde i asylcentre i mange, mange år. Det er så blevet sådan for irakerne, vi er havnet, synes jeg i hvert fald, i et voldsomt dilemma med irakerne. Jeg har jo selv været meget engageret i den sag, og det er jeg stadigvæk. Fordi det er jo ikke rimeligt, at folk sidder i 10 år, 8-10 år. Jeg har selv udsøgt børnene, som nogle er født og vokset op og så videre. Det er ganske uholdbart. Men vi står så med den anden situation, at skal det være sådan, at asylansøgere, nu nævner jeg bare det her som et dilemma, at asylansøgere bare kan lade være med at tage rejse hjem, og så hele tiden trække deres sag ud, og så til sidst få opholdstilladelse. Altså sådan et system, så bryder det hele jo sammen. Men jeg mener bare ikke, at det i sig selv er nok til at lade folk sidde i 10 år. Nu er det altså blevet sådan, og jeg har i hvert fald personligt arbejdet meget på, at når nu de her børn og voksne bor der, at de skulle få nogle bedre vilkår i hvert fald i den tid, de var her. Fordi der var ligesom ikke rigtig politisk flertal for at gøre noget videre ved det her. Og det synes jeg også er lykkedes. Altså, for nogle år siden fik de 37 millioner kroner til at forbedre vilkårene. Altså for irakerne. Men også, det er smidt også af på de andre. Men altså helt grundlæggende, så er der i hvert fald sket noget med sagsbehandlingstiden, der er bragt ned for asylansøgere generelt. Og der er blevet bedre i asylcentrene. Men folk skal ikke sidde der længere end et halvt til et helt år. Det er helt klart. Men som jeg også siger, omkring irakerne, der er et dilemma, som jeg ikke kan løse. Og der er altså ikke politisk flertal for at få løst det på en måde, som jeg tror ville gavne børnene mere end tilfældet er i øjeblikket. Der er nogen, der siger, jamen det er jo... Da vi var ude i asylcenter, var der en, der sagde, at det her det er jo børnemishandling. Mm. Jeg tænkte, at det er jeg egentlig enig i. Men den næste sætning var så, at det er jo forældrene, der mishandler børnene. Det er jeg ikke enig i. Fordi man kan jo også opfatte forældrene som ansvarlige forældre, som ikke vil tilbage til hjemlandet og til krigshærget land. Sådan opfatter jeg det. Og det er jo alt ære værd, at forældrene de forsvarer deres børn på den måde. Men altså, det er, jeg ved ikke, hvordan den sag ender, og hvor længe de her mennesker skal sidde der endnu, men personligt har jeg den holdning, at det er en fuldstændig uholdbar situation. Så med hensyn til, man kan selvfølgelig godt gå tilbage til stenalderen og snakke om indvandring, eller middelalderen, hvor meget du vil. Det, jeg bare lige fokuserede lidt på, det var, hvornår var det blev en del, central del af vores udlændingepolitik og udlændingdebat i Danmark. Så det, og så siger du kulturbærende parti, som omkring dialog. Jeg mener ikke, at der er ret mange venstre, som ikke vil have dialog. Der er ikke ret mange venstre, der ikke vil have dialog. Jeg tror, hvis du lytter efter, hvad statsministeren sagde, så sagde han, selvfølgelig skal vi have dialog. Vi skal snakke med dem, også dem, vi er uenige med. Men der, hvor vi sætter grænsen, det er, hvis vi skal have dialog med nogen, hvor vi ved at give dem dialog, for eksempel nogle imamer, nogle af de imamer, som rejste ned til Mellemøsten og skabte ballade fra Danmark. Der mener jeg, det var helt forkert, at ministre holdt møde med nogle af de imamer, fordi man gav dem en platform. Man gav dem en platform i deres eget miljø, som de slet ikke havde i forvejen. Fordi det er klart, når man kommer på de bonede gulve som imam, grunden til, at Abu Laban blev konge af Nørrebro, det var ikke, fordi han havde et fundament i nogle mennesker derude. Det var, fordi han kom ind og snakkede med nogle ministre, som gav ham den magt, så han kunne gå ned og lave ballade. Så jeg synes, man skal sætte grænsen, og vi talte om islamister. Jeg mener ikke, det nytter noget for politikere og ministre at snakke med islamister. Men jeg mener nok, at PET, for vores sikkerheds skyld, kan tage en snak og finde ud af, hvad foregår der, hvis der er et eller andet terroraktion i gang. Så vi skal selvfølgelig have dialog, og den debat, der var mellem de to damer, det må de selv redde ud. Men det blander mig. Jo, det blander jeg mig i. Men selvfølgelig skal vi have dialog. Og så til sidst, bare til allersidst, nu skal jeg nok være brug for meget tid, men der bliver jo ligesom, der bliver jo opkrævet nogle svar her. Jeg mener ikke, at arbejdsgiverne generelt er fjendtlige over for ansatte indvandrere og flygtninge. Tværtimod, det gør faktisk en kæmpe indsats rundt omkring. Og der er også kommet mange indvandrere og flygtninge i arbejde igennem, også på grund af konjunkturerne. Det synes jeg, vi skal være glade over. Jeg mener, at for 5-10 år siden, der var der mange, der sagde, at det gider vi ikke noget med. Dem vil vi ikke ansætte. Men det er skiftet nu, og det kan man altså mærke på arbejdspladserne. Man kan mærke dem, at snakke med arbejdsgiverne. Katastrofen er, at der er mange indvandrere og flygtninge, som aldrig nogensinde har været i kontakt med det danske arbejdsmarked op igennem 90'erne, som jeg nævnte. Og det er det store problem, fordi hvordan, når man har boet i Danmark, og måske også har traumer osv., Hvordan kommer man ind på arbejdsmarkedet, hvis man aldrig nogensinde har fået chancen? Og det er det, vi kæmper med i øjeblikket. Og det er en af de største opgaver, vi overhovedet har i det her samfund, det er at få den del med ind, altså de sidste ind på arbejdsmarkedet. Der er stadigvæk kun 50% indvandrere i arbejde af den samlede indvandrerflok fra vest, fra ikke-vestlige lande. Og det er ikke holdbart.
Ja, skal jeg prøve at se, om jeg kan gøre det lidt kortere, men det er jo nogle spændende spørgsmål, I har stillet. Ja, jeg ved ikke, om jeg kan, men jeg skal gøre mit bedste, ellers så ved jeg, at du vil sidde og vinke med din kuglepen. Jeg vil starte med det her med asylpolitikken. Altså, jeg kan jo lige så godt sige det helt åbent, at hvis det havde været SF, der havde været ved magten, så havde vi givet asyl til flere irakere. Flere af de irakere, der sidder, og mange af dem har fået humanitært ophold. Og jeg er meget enig i det, Morten sagde i sit allerførste indlæg, at selvfølgelig skal Danmark tage vores del af den flygtningebyrde, der er på Europa. Danmark kan ikke rumme alle verdens flygtninge. Det skal vi heller ikke. Det tror jeg sådan set heller ikke, der er nogen partier i Folketinget, der siger. Men vi kan godt rumme flere, end dem vi gør i dag. Jeg så et tal fra Dansk Flygtningehjælp. De vurderer, at vi kan tage 1000 mere om året, end vi gør i dag. Og det vil jo være en dejlig fordobling af, hvad vi løfter ansvar, og jo overhovedet ikke få os på niveau med nogle andre lande. Men sådan noget vil jeg sige. Helt grundlæggende mener jeg, at vi har nogle meget, meget, meget stramme briller på, når vi vurderer asylsager. Så lad det være sagt helt grundlæggende. Alene af den grund var der jo nogle af dem, der sidder der nu i 10 år, der ikke ville have siddet der, for de ville have fået asyl og været ude i samfundet. Men med det sagt, så vil jeg sige, at jeg tror, at det her det handler om, at vi får ændret vores modtagelsessystem. Vores asylsystem er jo bygget op efter 90'erne, hvor man var på centerne maksimalt et år, og det er sådan set det, de maksimalt er indrettet til. Vi får jo undersøgelser fra ind- og udland, der viser, at efter et år, der har børn altså taget permanent skade af en opvækst på asylcenter. Det alene for mig er et argument, der burde umuliggøre det, vi ser i dag med børn, der bliver født og vokser op på asylcenter. Og derfor synes jeg også, at vi skal sige, at vi skal selvfølgelig have et system med så hurtig sagsbehandling som muligt. Det kan man heller overhovedet ikke være uenig i, og det er godt, at det er blevet bedre. Og vi skal også have et system, hvor folk, der ikke kan få asyl i Danmark, de skal selvfølgelig rejse hjem. Og det er et lidt forkert billede, jeg synes, Arvin tegner. Det er jo ikke sådan, at man kan anke i en uendelighed. Så mange ankemuligheder er der jo ikke i det her system, og det skal der heller ikke være. Men samtidig vil jeg holde fast i, at de lande, hvor vi ikke kan få tvangshjemsendelsesaftaler med regeringerne, der kan vi selvfølgelig heller ikke tvangshjemsende folk. Og der er Irak jo et meget godt eksempel. Nabolandet Syrien har 2,2 millioner irakiske flygtninge. Vi har 320, og dem kan vi afvise det. Og dem presser vi, den irakiske regering, alt hvad vi kan for at tage imod. Og lukker ellers øvrigt øjnene for, hvad det kan betyde, hvis vi lykkes med det. Hvad vil Syrien så sige i forhold til de 2,2 millioner, de har? Jeg synes, i forhold til den overordnede asylpolitik, kunne det godt være på tide, at Danmark tog nogle lidt større briller på. Og så vil jeg sige, i forhold til den måde, vi modtager dem på, en del af den her aftale, nu har jeg nævnt den et par gange, og jeg har faktisk fået lavet sådan en pixeludgave af den, fordi Synøve sagde, at hun gerne ville have, at der var et eller andet med. Den kan vi lige dele ud til dem, der vil have den integrationsreform, vi lavede sammen med Socialdemokraterne. Et punkt der, som vi har forpligtet hinanden på, og som jeg ved, at der er en enig opposition omkring, det er en ny modtagepolitik, hvor vi siger, at man skal ikke bo. Der er ikke nogen mennesker, der skal bo mere end 6 måneder på et asylcenter. Uanset om deres sag så er afklaret eller ej, så efter de 6 måneder, så skal de uden for centerne have mulighed for at bo. Børnene skal kunne gå i folkeskolen, og de skal have mulighed for at have en eller anden form for arbejde. Af flere hensyn, og det synes jeg, Morten ridsede sig godt op, for deres egen skyld, så de kan blive ved med at fungere som mennesker. For børnenes skyld, så de kan have en nogenlunde normal opvækst og fungere som mennesker. Og for vores egen skyld. For hvis de her mennesker skal blive i Danmark, jamen, så har vi en interesse i, at de ikke er fuldstændig nedbrudt. Og hvis vi gerne vil have dem til at vende hjem, jamen, så er jeg helt enig med Morten i, så sandsynligheden for, at de vil vende hjem på et tidspunkt, og i øvrigt kan fungere i det land, de er flygtet fra, er jo meget større, hvis ikke de er blevet totalt invalideret af mange år et ophold på asylcenter. Så vi har simpelthen brug for en helt ny modtagepolitik. Og det får vi, tyder alt på, når vi får en ny regering.
Godt, du lovede at lave det kort.
Ja, nå, er det alt for langt allerede? Nå, men så vil jeg bare lige sige i forhold til det med arbejdsgiverne. Det kan godt være, at arbejdsgiverne ikke er så slemme, som de er, men jeg synes faktisk, vi skal tage det meget, meget alvorligt, når der kommer undersøgelser, der viser, at skolevejlederne på de tekniske skoler kan melde tilbage, at der er, jeg kan ikke huske tallet, men jo i hvert fald alt for mange, at dem, der får besked, når de ringer rundt for at skaffe praktikpladser, så får de at vide, jamen jeg vil da godt tage en lærling, men jeg vil kun have en dansk, eller han skal i hvert fald ikke være sort, eller hedde noget med Hussein. Det er ulovligt. Det er drønulovligt. Det må man ikke i Danmark. Og alligevel så, da sådan en undersøgelse kom første gang, spurgte jeg Bertel Haarder, hvad han ville gøre ved det, og fik svaret, at nå ja, det ville han ikke rigtig gøre noget ved. Og jeg mener faktisk, at vi skal tage det meget, meget alvorligt. Men jeg mener samtidig også, at det skal at det skal ske et samspil med arbejdsgiverne, hvis vi i højere grad skal have indvandrere ind på arbejdsmarkedet, og så i samarbejde med medarbejderne. Jeg tror, det er det, der går galt i nogle af de projekter, man har gang i under den her regering, at de aftaler, kommunerne laver de med arbejdsgiverne. De mentorer, man sætter i sving, kan typisk også være arbejdsgiver udpeget mentorer. Jeg tror, vi har brug for et system, der hænger sammen med hele vores tillidsrepræsentantsystem, hvor det er samarbejdsudvalgene på arbejdspladserne, som kommunen indgår aftaler med. For det er jo medarbejderne, det er kollegerne, der skal løfte integrationsindsatsen i hverdagen. Det er dem, der står med kulturmødet, og dem, der står med konflikterne i hverdagen. Og derfor så er det også dem, der skal være med på, at nu skal vi have den her integration til at lykkes, når man tager imod, om det så er en ny kollega, der er i løntilskud, eller en ny kollega, der er ordinært ansat. Og der vil jeg sige, at jeg var til et debatmøde med SS Faglige Klub i torsdags omkring integrationen, hvor der mødte en 3F'er op og havde bare en liste af rigtig gode forslag til, hvordan han mente, man skulle ændre tilgangen, så det i højere grad blev baseret med udgangspunkt i vores tillidsrepræsentantsystem, kollegaer, medarbejdere udgangspunkt, fordi det er jo dem, der løfter integrationsindsatsen i hverdagen. Det vil være meget inspirerende, og jeg har i hvert fald selv et idékatalog, som jeg tror, vi vil få meget ud af at sætte gang i. Så det var svaret på det med arbejdsgiverne.
Talerne får nu tid til en afsluttende bemærkning. Astrid Krag er den første, og hun har en lidt bredt begyndelse.
Snart 9 år siden, at vi var tilbage dengang i 90'erne. Og derfor mener jeg jo, at det har været måske en sovepude, måske et skalkeskjul, at den her stramme udlændingepolitik handlede om at få integrationen til at lykkes, for man har ikke fået taget fat der, hvor det brænder på, i forhold til boligpolitikken, arbejdsmarkedet og uddannelse, men også i forhold til den kulturkamp, som er helt afgørende. Noget af det, Morten også var inde på. Kampen mod tvangsægteskaber, kampen mod æresvold. Nogle af alle de kulturting, jeg synes, et udtryk for, at integrationen går den forkerte vej, man kan slå op i Danmarks Statistik og se, hvor mange kvadratmeter bor folk gennemsnitligt på, hvor meget ryger de gennemsnitligt i fængsel, hvor meget falder de gennemsnitligt fra deres uddannelse osv., så kan vi se, at vi har en ny etnisk underklasse. Det fortæller, at det er gået den forkerte vej de sidste 7 år. Men det fortæller mig altså også, at det er gået den forkerte vej, når vi ser stadig flere piger på min alder tager tørklæde på. Antallet af folk, der henter deres ægtefælle i forældrenes hjemland eller hjemlandet, er sådan set stort set konstant. Og andelen af forældre, både danske og indvandrerforældre, der ikke vil have, at deres børn finder en partner fra den modsatte side, er også lige så stor, som den altid har været. Det er jo også et udtryk for, at ikke engang kulturkampen har vi rykket en døjt ved. Og de to ting, lad det være mit afsluttende bemærkning.
Du har et minut endnu.
Har jeg et minut endnu? Gud. Så kan jeg jo boldre mig helt vildt. Jamen, så lad mig sige det på en måde. Jeg synes, den der sang fra de varme lande med, vi kan ikke tage vores del af ansvaret i forhold til verdens flygtninge, fordi vi skal have integrationen til at lykkes for dem, der er her nu, den køber jeg ikke. Den holdte ikke i 2001, og den holder ikke nu, og jeg synes, det er symptomatisk, at det er ikke bare her i aften, det er også, når vi har diskussionerne i Folketinget, så skal vi hele tiden høre om 90'ernes fortrædeligheder. Der vil jeg altså bare have lov til at kaste bolden tilbage, eller måske i aften spørge Eivind, hvor mange år skal der gå, før man ikke kan henvise til den tidligere regering, men før man faktisk begynder at tage ansvaret på sig.
Som det, I kan nu se, er et minut gået.
Nå, nu er et minut gået. Jamen, så er den allersidste sætning, jeg ville have sagt. Som I kan se på den her lille Pixie-udgave, som er en teaser, hele reformen ligger inde på vores hjemmeside, inde på Socialdemokraternes hjemmeside, så har vi masser af forslag til, hvordan vi kan få integrationen til at lykkes, og vi er parat til at gå i gang fra dag 1. Så tak for debatten og de gode spørgsmål.
Vi kan godt starte med, jeg fanger ikke dit navn på bagens række der med dialog, at jeg synes jo, man som politiker har et enormt ansvar for, hvad det er for nogle signaler, man sender ud. Senest i den her uge har vi hørt, at Dansk Folkeparti er sådan set flankeret af justitsministeren, synes, at den pensionerede PET-chef, Hans Jørgen Bonningsen, skulle tige stille, fordi de er uenige med ham. Og så har de opfundet et eller andet med hans tavshedspligt, som de synes er problematisk. Og det sender jo et signal. Astrid var lidt inde på tidligere, at Willy Søvndal havde talt om, at Hizb ut-Tahrir skulle holde kæft, når skrevet helvede til, var det vist. Og det kan man jo selvfølgelig også godt sige, men du drager du en parallel, jeg kan drage en anden parallel. Jeg ved da, at folk, der var kommunister, overbeviste kommunister i Danmark for 20-30 år siden, jamen, der var der også folk, der sagde til dem, jamen, hvis I er så glade for kommunismen, så flyt da til Sovjetunionen. Og der er folk, der er fremtrædende medlemmer af SF i dag, og der må man bare sige, at det er jo en måde, man kan have dialog på. Det er jo noget, man kan have dialog på, men det kan også være, at man som politiker skal sige, nej, der skal vi nok at vi vælge at sætte en anderledes tone, hvis vi skal bringe det frem. Og når vi så taler om, hvem der holdt møde med hvem, så tror jeg nok, det var statsministeren, der inviterede de der imamer op på Marienborg. Det kan selvfølgelig være, at han har fortrudt. Jeg tror, det han har fortrudt allermest, det var, at han ikke tog det møde med de ambassadører, som jo hverken var imamer eller ekstremister, men så til bare repræsenterede nogle lande, der ikke forstod, hvad der foregik i Danmark. Og der må man sige, forudsætningen for at løse den slags problemer, det er jo rent faktisk, at man taler sammen og ikke af en eller anden indenrigspolitisk grund nægter at møde andre landes ambassadører, som sender et brev med ønske om at blive oplyst om, hvad det er, der foregår i det land, hvor de repræsenterer deres eget land. Vi har diskuteret det med kultur, været inde på det nogle gange. Jeg læste, fordi jeg skulle anmelde Birthe Rønn Hornbæks nye bog, det er vist en journalist, der har skrevet, men Birthe Rønn har interviewet nogle kvinder, 13 kvinder, det er en udmærket bog, let tilgængelig, man kan hurtigt læse den, men det er faktisk rigtig spændende med de her 13 kvinder. Og der er en af dem, der siger, det tror jeg, man skal holde sig for øje, at min kulturelle baggrund, det er som mit barn, altså det elsker jeg ubetinget, der kan være negative sider, der kan være positive sider, og det er ikke altid mit barn gør, som jeg har lyst til osv., men altså det er mit, det er en del af mig, det elsker jeg ubetinget, mens min danske kultur, den er lidt som min svigermor, altså den lever jeg jo med og er glad for osv., men det er bare ikke helt det samme, vel? Og det synes jeg lidt, man må bare huske på, at folk kan jo ikke smide deres kulturelle bagage ud. Altså, hvis det er udgangspunktet for integrationen, og det fornemmer også lidt, at Ulla har inspireret mig til at sige, at hvis det er udgangspunktet, så er det dømt til at mislykkes. Og så var der det her med, der blev også spurgt lidt ind til, det var også Ulla omkring asyl, Eivinds dilemma. Omkring det her med, hvad gør vi, hvad skal vi gøre med de der irakker? Jamen altså, for det første, og det har Astrid glemmer at forklare, at vores anerkendelsesprocent ligger altså bare lavt, og det hænger selvfølgelig sammen med, at man jo smed flygtningehjælp ud af flygtningenævnet i begyndelsen af det her årtusind, da regeringen tiltrådte, og det har ført til det forventede resultat, nemlig at der ikke gives asyl til nær så mange mennesker, også procentvis, som der gøres i andre lande, og det er altså den samme flygtningekonvention, og det er den samme konflikt, de flygter fra, men det fortolker sig altså bare anderledes i Danmark. Så det vil selvfølgelig hjælpe. Men derudover i forhold til dilemmaet, så kan jeg ikke se, hvorfor det er noget reelt dilemma. Ej, men hvorfor er det, at de mennesker ikke kan få lov til på en opholdstilladelse, som i sagens natur er midlertidig, fordi de ikke har fået asyl, men der få lov til så længe de ikke kan tvangshjemsendelse, det er jo kun dem, vi snakker om, for de andre bliver jo sendt hjem, få lov til at arbejde. ISS tilbyder ansat samtlige afviste irakere på et tidspunkt, fordi de manglede arbejdskraft. Der er ingen, der ikke tjener ved, at de går til hånden der, hvor de kan. Det gør de selv, det gør vi, og det gør de lande, de skal vende tilbage til. Jeg forstår simpelthen ikke, at det skulle være noget reelt dilemma. Det er jo ikke et spørgsmål, om man kan sætte den ud og så bare håbe på, at det går bedre. I det øjeblik, at man kan sendes tilbage, jamen så træder de mekanismer jo selvfølgelig i gang. Forholdene i Irak har bare ikke været til det, og det er jo det, der burde være gået op for regeringen og dermed også Arne Vesterbro på et tidligere tidspunkt. Og så siger Carl Christian, det her med 18-månedersreglen, det spørgsmål har jeg også stillet mange gange. Hvorfor er det, man ikke bruger de regler, der er? Fordi 18-månedersreglen siger, at hvis det er udsigtsløst at udsende folk, så kan man efter 18 måneder, på trods af et afslag, alligevel give en opholdstilladelse. Og det er stort set ikke blevet anvendt, på trods af, at det meget nøjagtigt beskriver den situation, som irakerne har været i. Og jeg synes så, at man skulle sætte grænsen ved 12 måneder af den grund, som Astrid sagde, nemlig, at der kan vi se, at der sker permanente skader. Men selv den regel, som findes i forvejen, har man altså formået at undlade og udnytte. Lad mig slutte af med, nu ved jeg ikke, hvor lang tid det er også. At sige, at noget af det, som Ulla er inde på, det er også i virkeligheden det, som er mit mantra et eller andet sted. Det er, at vi skal få øjnene op for, at hver eneste dag, så lykkes integrationen i Danmark rundt omkring. Der er flere, der får et arbejde ind. Folk, der får et arbejde, folk, der kommer til. Der er unge piger og unge mænd, der bliver studenter. Det gør de så ikke, måske ikke hver dag, men så på visse tidspunkter over. Og det lykkes. Og der tror jeg, at det, der er utroligt centralt, det er, at vi får samlet op på, hvad er det, der virker, og får spredt den viden. For vi kan også se, at der er utrolig stor forskel på, hvor stort held kommunerne har til at løse deres opgave, også når vi ser bort fra de forskelle, der er. Vi har forsøgt at lave en samlet plan, som vi kalder den her ghettoafviklingsplan, som skulle betyde, at vi ikke har problemramte boligområder i 2015, hvor vi altså systematisk sætter ind med alt fra fysiske forbedringer til boligsocial indsats, til samarbejdende indsats på tværs af myndighederne. Og en del af det indgår i den her sociale 2015-plan, der arbejder på samme måde med andre dele af det sociale område. Og den kan jeg finde på vores hjemmeside, fordi den er løbet tør i den her trykte udgave, hvor vi har 109 forslag, som tilsammen gerne skulle hjælpe fra bunden i det danske samfund, hvor der desværre er en ganske stor del af dem, vi har talt om i dag, der hører til. Men lad mig slutte med en enkelt historie fra Aalborg, fra virkelighedens verden, hvor jeg besøgte Aalborg Øst, tror jeg det er, som er sådan et problemramt boligområde. Og der mødte jeg to ting, som jeg synes var stærkt inspirerende. Det ene, det var tre somaliske piger, der havde klaret sig rigtig godt. Og de har besluttet sig for, at nu vil de lave lektiecafé for deres, for deres små søskende og deres venner osv. Og der havde man altså sådan et boligsocialt kontor, hvor de havde en lille cigaræske, de administrerede for kommunen, hvor hvis der kom sådan nogle der, jamen, så kunne man hurtigt sætte dem i gang, sørge for, at de fik lokale og fik råd til kopierne og saftevandet osv. Og de havde løbet panden mod mur i kommunen mange gange, indtil de fandt ud af, at de kunne gå derhen. Og for 1.500 kroner, som var udgangsinvesteringen for det der, så kørte de i dag en lektiecafé for 30 af deres mindre søskende. Altså masser af ressourcer. Og tilsvarende var der en somalisk kvindeforening, hvor der sad en lidt korpulent somalisk mor, og var leder og formand for den der kvindeforening, og hun sagde, hun fortalte, hvordan de havde besluttet sig for, da de havde hørt, at der var store problemer i det, der hedder Kennedy Center i Aalborg, hvor de unge minoritetsdrenge, de løb rundt og lavede ballade. At så havde de besluttet sig for, at nu tog de derind, og som hun sagde, så tager vi tørklædet op og klæder os ud som ninja, og så tager vi ind, og så siger vi, Mohammed, du skal hjem, og hvis han så ikke gør det, så sænker vi lige sløret en gang og siger, kan du så komme hjem? Og det er bare for at vise, at der er altså rigtig mange ressourcer, der er rigtig mange positive historier, og hvis vi begynder at fortælle nogle af dem også, så skal det nok gå meget, meget bedre.
Jamen, det synes jeg var rigtig godt, det sidste Morten kom med, nemlig noget optimisme, noget anerkendelse af, at det dog går fremad. Selvom vi kan diskutere det her meget, så mener jeg, det er enormt vigtigt, at vi også fokuserer på det, som lykkedes, og så kan vi være uenige om så mange andre ting, og også diskutere politisk om ting, men det, der er det vigtige, det er, ligesom at vi også giver de grupper, vi nu snakker om her, en følelse af, at der er et håb, og der er en mulighed, der er noget at se frem til, fordi der faktisk er nogen, der gør noget. Så kan man sige, jamen, der er nogen, der gerne vil have, at vi skal gøre mere, og vi skal gøre nogle andre ting, men der er dog noget, der lykkes, og noget, der går fremad. Så vil jeg sige, at grunden til, at jeg nævner 90'erne, det er sådan, det er ikke for at skælde ud på den tidlige regering, fordi det er der ret i. Det er 7 år siden, og det var nok mange år, inden jeg kan skælde ud på en regering igen. Men grunden til, at jeg nævner det, det er jo fordi, at det har jo nogle virkninger nu, det der skete i 90'erne. Fordi en generation, som er tabt, det tager jo en generation, før det bliver rettet op igen. Og derfor har det nogle eftervirkninger nu. Og jeg synes, det er vigtigt, at folk forstår, at der var altså nogle problemer, som nogle ting, vi gjorde forkert dengang, og det skal vi ikke gentage. Og så vil jeg sige, at når Morten nævner kulturen, det er bag det der, man har med, der er jeg fuldkommen enig. Men der er jo heller ikke nogen, ja, det ved jeg ikke, men i hvert fald ikke Venstre, som siger, at nej, ingen Venstre. Der er jo ingen Venstre, der vil sige, at man skal af med sin kultur, med sin tidligere kultur. Der er jo ikke nogen Venstre, der siger, at man ikke må have det tøj på, man vil spise den mad, man vil, osv. Det er slet ikke det her drejer sig om. Så det er, der er vi jo fuldstændig enige, og det er lidt en forvrængning af billedet, at der skulle være nogen, i hvert fald i Venstre, som mener, at man ikke, at vi vil have forskellighed. Selvfølgelig vil vi det, og acceptere andres kultur. Og så siger du, det har lidt at gøre med det her, du taler lidt om muslimer, som om, at det er nogen, der er faldet i himlen, sådan nogle fremmedlemmer, der kommer, og muslimer er sådan, og muslimer er sådan. Muslimer er, som jeg opfatter det, man behøver da ikke understrege, at muslimer godt kan arbejde. Selvfølgelig kan muslimer arbejde. Jeg mener, den holdning, du udtrykker, det er netop det, der er problemet. Det er den opfattelse af, at det er nogle mennesker, som er anderledes end os andre, og de kan sgu godt arbejde. Ja, selvfølgelig kan de arbejde. Jamen, jamen det her kan danskere da også, hvis de får muligheden. Det behøver ikke, synes jeg ikke, man behøver at understrege. Fordi det er netop det, der er dilemmaet. Det er den opfattelse af, at de er anderledes. Og så er man nødt til at understrege, at de kan arbejde. De selvfølgelig kan de arbejde. De har sådan set også ganske givet en uddannelse, mange af dem. Ellers kan de få det. Så derfor så synes jeg bare, at integration for mig, det har noget at gøre med, at man accepterer det land, man bor i, man accepterer de værdier. Derfor kan man godt gå med forskellige tøj og have en kulturel baggrund, der er anderledes. Men også, at man selv bliver accepteret. Det er netop den toenighed der, dialog mellem følelsen, man selv har, og den følelse, og den reaktion, man selv får. Hvis man ikke føler sig accepteret, så er det selvfølgelig klart, så sker der noget inde i en.
Men det er det, de ikke bliver.
Jo, altså, nu, det mener jeg jo godt, være langt hen ad vejen. Men så erhvervsskolerne, der er jeg fuldkommen enig i, det er et kæmpe problem, at de her unge mennesker, de springer fra. Men derfor, og der er jeg sådan set enig i meget af det, som blev sagt, også omkring, hvad vi skal gøre på erhvervsskolerne. Og det, som vi har snakket om blandt andet, det er at sørge for, at de her unge mennesker, som ikke kommer, og som jo er måske efterkommere eller anden generation til indvandrere, at man simpelthen får nogen ud at hente dem. Eller få et sms om morgenen, eller sådan et eller andet, sådan så man får dem ud og komme til skolen. For det er dramatisk dårligt, at de ikke kommer. Og så med de der 18 måneder, der er det jo næsten rigtigt, det Morten sagde. Fordi grunden til, at man ikke bruger 18-månedersreglen, altså hvor man siger, hvis man ikke kan sende, eller hvis ikke man kan rejse tilbage, så kan man få lov at få opholdstilladelse. Men det er netop det, der er pointen her. Det er jo også derfor, irakerne sidder, hvor de gør. Det er, fordi flygtningenævnet har bedømt, at de kan tage tilbage selv. Derfor kan man ikke bruge 18-månedersreglen til det her. Fordi de bliver bedømt af flygtningenævnet til, at de har mulighed for at tage tilbage selv. Det er det, der er pointen her. Ellers kunne man godt bruge 18-månedersreglen. Jeg har selv foreslået det, men jeg ramler jo ind i den, fordi det går ikke. Når man får bedømt, ifølge flygtningekonventionen, du er ikke i fare, du kan godt tage tilbage. Det kan man så være uenig i, men det er det, der er forklaringen. Så mener jeg jo ligesom dig dernede, at det er ikke nødvendigt, at Danmark tager flere flygtninge. Det er en underlig måde at udtrykke sig på, at vi skal tage flere flygtninge. Vi tager de flygtninge, som kommer til landet og får behandlet deres sag og får opholdstilladelse. Til der, hvor styrken vil ligge, mener jeg. I stedet for at hente 1000 flygtninge fra flygtningelejrene og hjælpe dem og lade dem leve af mælk og honning her i Danmark, så skulle man i stedet for at bruge mange, mange flere penge, ja, det ender det jo med.
Det gør vi jo i dag.
Så skulle man i stedet for hjælpe i flygtningelejrene. Der sidder flere hundrede tusind mennesker i flygtningelejrene rundt om i landet, eller i verden, som lever under de busløste kår. Det er de dårligt stillede mennesker overhovedet i denne verden. Dem mener jeg, at vi igennem mange og mange år har svigtet. Fordi at vi har brugt ustyrligt mange penge på at forsøge at integrere nogle mennesker, der kom hertil, i stedet for, som jeg ser det, at gøre det, som Venstre jo har foreslået mange år, og jeg håber snart, at det også bliver en realitet, at hjælpe de mennesker ude omkring i verden, som er fattige flygtninge.
Et minut, Arginelf, når du ikke tog.
Et minut, jamen så kan jeg lige nå at svare min ven dernede på bagerste række der om imamerne. Det var simpelthen ikke nogen sidebemærkning. Det prøver jeg også at sige til dig. Jeg mener, at imamerne har jo ikke nogen nødvendig høj status eller fundament blandt muslimer i Danmark. Overhovedet ikke. Men det, som vi har gjort i Danmark, det er, at vi bruger imamer til alting. Det ender jo med, at de sidder i fjernsynet og skal bestemme, hvordan integrationen skal være i Danmark. For mig at se, er imamer, det er modsætningen til integration. Fordi de netop arbejder imod, at de muslimer, som egentlig godt vil være en del af det danske samfund, skal blive en del af det danske samfund. Der ser jeg det store problem. Og derfor kan jeg slet ikke følge dine paralleller med ytringsfrihed osv. Der er jo ingen, der forhindrer mig at sige noget. Jeg synes bare ikke, man skal ophøje dem som guder, eller gør dem til orakler på integration, eller noget, der har med mange forskellige ting i det danske samfund at gøre. De holder deres fredagsbøn, det er helt i orden. Men jeg kan heller ikke se, og det skal være så det, når jeg har ikke så meget.
Du skylder et minut nu.
Jeg skylder et minut nu. Jeg kan heller ikke se, at vi her i Danmark skal have stor glæde over, at der rejser 7-8 imamer til Mellemøsten, og i øvrigt fortæller nogle ting, som ikke er korrekt om det danske samfund. Og så derved skaber den kæmpe konflikt, som har været omkring Muhammed-krisen. Så det mener jeg var en stor fejl. Og det mener jeg, det kan vi jo ikke forhindre dem i at gøre, men jeg har lov til ikke at have sympati med, at Danmark bliver smadret.
Så vil jeg gerne sige tak til panelet heroppe, fordi de overholdt deres taletid så fint, som de gjorde.
Radio Mælkebøtten siger tak, fordi vi måtte være med i debatten. Optagelsen foretog Eva Lauritsen, og redigeringen var ved Birte Bigum og Niels Bachmann.